Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja veselības apdrošināšanas ieviešanu. Tas nozīmē, ka slimojošos Latvijas iedzīvotājus dalīs apdrošinātajos un neapdrošinātajos. Ja strādājošie maksās sociālās iemaksas, tad viņi varēs saņemt tos pašus veselības pakalpojumus par valsts naudu. Ja nemaksās, krietni mazāku skaitu pakalpojumu. Mediķi lēno streiku turpinās līdz 20. oktobrim. Tā vienojās ģimenes ārstu asociācija. Mediķi aicina veselības ministriju koplīgumā ieslēgt streika prasības. Savukārt, ja valdība un ministrija noraidīs mediķu priekšlikumu par sarunām, ģimenes ārsti streiku turpinās jau smagākā formā. Mediķi varētu vērsties arī tiesā, lai panāktu koplīguma noslēgšanu. Konkurences padome par aizliegtu vienošanos ir sodījusi vairākus būvmateriālu tirgotājus. Plašāk informācija par to sniegs nākamnedēļ. Naudasots 3,7 miljonu eiro jau piespriests pazīstamajam veikalu tīklam Depo. Līdz šīs nedēļas beigām Rīgas namu pārvaldnieks plāno pieslēgt apkūri visām uzņēmuma pārziņā esošajām dzīvojamām mājām. Šodien apkuri pieslēgs 700 ēkām. Plūdi Latvijas lauksaimniekiem radījuši 37,3 miljonus eiro lielus zaudējumus, tā teica zemkopības ministrs Jānis Dūklaus. Plūdos cietušās plasībpratības pilnībā apzinās līdz nākamās nedēļas beigām. Lauksaimnieki saņems arī kompensācijas par zaudējumiem. Ārzemēs. ASV izmeklētājiem ir izdevies nopratināt Las Vegasas šāvēja draudzeni Marilu Danliju. Viņa Amerikas Savienotajās valstīs no ārzemēm atgriezusies brīvprātīgi un vēlas sadarboties ar izmeklētājiem. Policija uzskata, ka viņas liecības varētu palīdzēt atklāt 64 gadus vecā šāvēja Stīva Padoka uzbrukuma iemeslus. Šī gada Nobela balva literatūrā ir piešķirta Japāņu izcelsmes britu rakstniekam Kadzuo Ishiguro. Viens no pazīstamākajiem viņa darbiem ir romāns Dienas atlikusī daļa. Romāns tika ekranizēts un mākslas filma ar aktieriem Anthony Hopkinsu un Emmu Thompsoni galvenajās lomās saņēma 8 Oskara nominācijas. Aktīvs ciklons, kam Vācijā dots vārds Ksavjērs, no Ziemeļa jūras strauji virzās uz dienvidaustrumiem un kļūst spēcīgāks. Vācijā un Polijā gaidāma pūstoša vētra, kas daudzviet gāzīs kokus, tā brīdina sinoptiķi.